Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Professor Musa Qasımlı və Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Artıq prezident seçkilərinə sayılı günlər qalıb, yəni bir aydan da az bir vaxt qalıb. Artıq namizədlərin də kimliyi məlumdur, 7 namizəd var. Mən əvvəlcə sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Həm seçkinin gedişi baxımından, həm də bu namizədləri dəyərləndirəndə hansı nəticəyə gəlirsiniz? Yəni, sizcə seçkidə ciddi rəqabət olacaqmı, yoxsa çoxlarının güman etdiyi kimi Prezident İlham Əliyev bir daha prezident seçiləcək? Ərəstun bəy, əvvəlcə sizi işlək, sonra Musa müəllim də fikrin bildirər.
Birincisi, bu ilki seçki çox solğun bir şəraitdə keçir. Bunun təbii ki, bir qanunvericiliklə bağlı səbəbləri də var.
Qanunvericilik baxımından nə?
Yəni, qanunvericilik baxımından təbliğat müddətinin 28 günə dək azaldılması istər-istəməz bu məsələyə birbaşa öz təsirini göstərir və digər bir tərəfdən isə rəqabət mühiti də açıq görünmür. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda ənənəvi siyasətə baxdıqda bir iki tərəf görürük. Bir iqtidar, bir müxalifət. İndi deyirlər, müxalifət də bir neçə yerə bölünür. Təbii ki, hakimiyyətin oponenti olaraq Azərbaycan cəmiyyətində artıq bir stereotip yaranıbdır ki, bu oponent dedikdə bir neçə partiya nəzərdə tutulur. Deyək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, ADP, Liberal Partiya, Müsavat Partiyası və digər bir neçə partiyalar. Bir müddət əvvəl isə Azərbaycan siyasi leksikonunda bir konstruktiv müxalifət anlayışı yarandı və bu cür öz mövqeyini ifadə edən partiyalar meydana çıxdı. Mən qətiyyən bu partiyalar arasında bir hansısa müqayisə aparmaq fikrində deyiləm. Siyasət belə bir şeydir ki, siyasət çevik bir sahədir, çevik bir elmdir və siyasətə yanaşmada müxtəlif mövqelər olur. Radikal olur, ifrat radikal olur, konstruktiv olur və s. və s. Amma hər halda Azərbaycan anlamında bu konstruktiv müxalifət ifadəsi bugün ictimai rəydə belə deyək ki, bir mənalı səslənmir. Və biz baxsaq görürük ki, bugünkü seçkilərdə oponentlərin əksəriyyəti məhz konstruktiv müxalifət düşərgəsindən olanlardır. Yeri gəlmişən onların heç birinin şəxsiyyətinə mənim hansısa bir iradım və yaxud bir tənqidi fikrim yoxdur. Onların arasında mənim şəxsi dostlarım belə var. Amma onlar bugün dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevə sözün həqiqi mənasında oponent olmaq iqtidarında deyirlər. İctimai rəy baxımından, resurslar baxımından, təşkilatlarının xüsusi çəkisi baxımından.
Bəs onda sizə niyə namizədliklərini rəli sürüblər?
Bilirsiniz, mən şəxsən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə seçkilərin baykotu özünü doğrudan taktika deyil. Siyasi partiya ən sərt şəraitdə belə siyasi rəqabətə getməlidir. Gəlin Zimbabvəni götürək də. Bilirsiniz ki, Zimbabvədə son dərəcə sərt, amansız bir siyasi şərait var idi ki, hakimiyyət öz oponentlərini öldürməkdən belə çəkinmirdi. Amma müxalifətin oradakı ardıcıl, döyüşkən mövqeyi son nəticədə buna gətirdi ki, hakimiyyət təslim olmalı oldu. Yəni, bugün müxalifət lideri artıq baş nazirdir, koalisyon hökuməti yaradıldı Zimbabvədə və bu 30 ildən artıq Zimbabvəni idarə etmiş iqtidarın artıq sonu deməkdir, hakimiyyətin ötürülməsi deməkdir. Çünki hakimiyyətdə təmsil olunmaq resurs əldə etmək deməkdir, resurslara bir çıxış əldə etmək deməkdir və təbii ki, təsir imkanlarının genişlənməsi deməkdir. Mən hesab edirəm ki, konstruktiv müxalifət nümayəndələri, onlar təbii ki, öz gücünə, təsir imkanlarına bələddirlər və bir qədər yumşaq mövqe tutmaqla öz siyasi mövqelərini bu cür gücləndirməyə cəhd göstərirlər.
Aydındır, Musa müəllim, işləyək.
Təbiidir, seçki ilə bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər və həmişə də belədir, bütün dünya ölkələrində də var. O fikirlərə çox hörmətlə yanaşılmalıdır. O fikirlər qiymətləndirilə bilər siyasi partiya mövqeyindən, şəxsi mövqeydən, qrup mövqeyindən, ümumi dövlət maraqları mövqeyindən. Mən elə gəlir bugün mən də, Rəstum müəllim də burada daha çox obyektivliyə çalışmalıyıq. Bu məsələləri qrup və yaxud da ki, digər mövqələrdən qiymətləndirməməli. Mən hesab eləyirəm ki, kifayət qədər seçki qabağı vəziyyət ədalətlidir, bərabər imkanlar yaradılıb və doğrudan da istənilən bir şəxs, yəni buna özünü iddialı görən bir şəxs seçkidə iştirak eləyirsə, ona müsbət baxılmalıdır. Azərbaycan Konstitusiyası ilə vətəndaşlarımızın buna hüquqları var və siyasi partiyada yaranır ki, hakimiyyətə gəlsin. Məsələnin başqa bir tərəfini qeyd eləmək istəyirəm. Siz də çox gözəl bilirsiniz, Ərəstu müəllim də bilir. Siyasi partiya yaranır hakimiyyətə gəlməkdən ötürü. Və Azərbaycanda müxalifət dünən də var idi, bugün də var və gələcəkdə də olacaq. Bu bizim cəmiyyətimizin ayrılmaz bir hissəsidir və demokratik cəmiyyətin ayrılmaz bir atributudur. Amma əgər siyasi partiya seçkidə iştirak etmirsə, onda soruşulur ki, o hansı yolla hakimiyyətə gəlmək istəyir? Seçkidə təbiidir ki, bütün namizədlər arasında qüvvələri bərabərləşdirmək, eyniləşdirmək olmaz. Biri zəif olur, biri güclü olur, birinin elektorası çox olur.
Hüquqi baxımdan onlara bərabər imkanları yaradılmalıdır.
Tamamilə. Yəni, hüquqi baxımdan bərabər imkanlar nəinki yaradılmalıdır, mənim fikrimcə yaradılıb. Amma söhbət ondan ibarətdir ki, seçki bir imkandır. Bir öz mövqelərini ortaya qoymaqdan ötürü, özünü ən azı tanıtmaqdan ötürü, öz ideyalarını, proqramlarını göstərməkdən ötürü bir vasitədir. Bu seçkilərdə siz dediyiniz kimi 7 nəfər namizəd var. Mən şəxsən onların hər birinə böyük hörmətlə yanaşıram. Amma hesab eləyirəm ki, onların heç biri bugün İlham Əliyevlə rəqabət aparmaq qabiliyyətində deyil.
Niyə?
Mən tam səmimi olaraq söyləyim ki, bugün mən cənab İlham Əliyevin bir vəkili kimi danışıram, amma hesab eləyirəm ki, cənab İlham Əliyevin heç vəkilə ehtiyacı yoxdur. Bəlkə də ən gözəl vəkil onun özüdür, onun gördüyü işlərdir. Yəni, bu işlərdə göz qabağındadır, onların da təbliğata ehtiyacı yoxdur. Niyə görə? Çünki ötən 5 ildə İlham Əliyev verdiyi vəhdləri tamamilə yerinə yetirdi. Məsələn, iş yerlərinin açılması, siz bilirsiniz ki, 600 min iş yeri deyilmişdi, təxminən 700 mindən yuxarı iş yeri açıldı, statistikaya görə 500 mindən yuxarısı bunun daimi iş yerləridir. Bildirmişdi ki, mən hamının prezidenti olacağım. Doğrudan da siz görürsünüz ki, Azərbaycan cəmiyyətində gərginlik olmadı, müxalifətlə hakimiyyət arasında, xalqla hakimiyyət arasında yeşdillik yarandı, hakimiyyətin daxilində birlik yarandı və seçki qabağı verdiyi vəədləri əməl etdi. Və bu seçkilərdə isə irəli sürülən şüarlarsa çox maraqlıdır. Davamlılıq, islahatçılıq, yenilik. Bax, bütün bunlar mənim fikrimcə həm daxili idarəçilik bilmək baxımından dövlət işlərini, həm beynəlxalq məsələləri dərindən bilməsi baxımından təbiidir ki, İlham Əliyevin alternativi bu seçkilərdə yoxdur və İlham Əliyevin qələbə çalacağına da mənə elə gəlir ki, bizim heç birimiz şübhə etmirik.
Əslin bəy, bu fikirlərə əlavəniz var mı?
Musa müəllim statistikaya istinad edir və hakimiyyət 700 min iş yeri haqqında danışır. Mən sözün açığı statistikaya və xüsusilə də Azərbaycan statistikasına bir qədər skeptik yanaşıram.
Niyə?
Burada məcburam Winston Churchill'in məşhur bir ifadəsinə istinad edeyim. Churchill deyirdi ki, yalan olur, ağ yalan olur və statistik olur. Yəni bu ardıcıllıqda statistika gəlib elə bir yerə çıxır ki, ağ yalan onun yanında muşduluqdur. Amma bir tendensiya var və biz bu tendensiyanı görürük ki, Azərbaycan vətəndaşlarının əmək miqrantları qismində xarici axını, məsələn Rusiya axını və ya Türkiyə axını hələ dayanmayıbdır. Öz yaxın deyək ki, dostlarım, qohum əqrəbalarım arasından da hələ geriyə dönənlər yoxdur. Amma 700 min iş yeri orta hesabla biz hər bir ailəni 3-3.5 nəfərdən götürsək, orta hesabla. Bu artıq 2.5 milyon Azərbaycan vətəndaşının deyək ki, gündəlik tələbatının ödənilməsi deməkdir. Yəni, iş baxımından, əmək baxımından, əmək haqqı baxımından. Mənə bu rəqəmlər bir qədər inandırıcı görünmür.
Aydın. İzləkən, mən sizə belə bir sualım var. Musa müəllim bir qədər əvvəl çıxışında belə bir fikir işlətdi ki, hər bir namizədə hüquqi baxımından bərabər imkanlar yaradılıb. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Prezident İlham Əliyev prezidentlik səlahiyyətlərini dayandırmayıb. Hərçənd buna seçki məcəlləsi imkan verir. Ancaq digər namizədlər hesab edirlər ki, bu digər namizədlərin hüquqları hardasa burada tapdalanır. Prezident öz səlahiyyətlərindən istifadə edib üstün mövqe əldə edir. Məsələn, deyək ki, maaşları artırır, pensiyaları artırır, hansısa ayrı-ayrı sənət adamlarına fəxri adlar verir. Nəticədə prezident üstün mövqe qazanır. Bu fikirlərə Musa müəllim münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən bəlağətli danışmağı sevmirəm, Babək müəllim. Azadlıq radiostansiyası, siz həmişə mənə elə gəlir ki, bərabərliyi, obyektiv informasiyanı gözləyibsiniz. Söhbət nədən ibarətdir? Qanun qəbul olunur da mən elə gəlir ki, qanun müzakirəsinə ehtiyacı yoxdur. Bizim üçün bu seçkilərdə əsas məsələ nədir? Qanunlara, qəbul edilən qanunlara əməl olunurmu, olunmurmu? Və siz bilirsiniz, seçki təbliğatı ayın 17-sindən başladı. Amma o maaşların artırılması seçki qabağı təbliğat təşviqat işlərinin başlanmasından qat-qat qabağı verilmişdi.
Ancaq sənət adamlarına fəxri adlar ayın 17-sindən
yəni,
sonra verildi.
Bilirsiniz, gəlin səmimi söhbət eləyək də, açıq söhbət eləmək lazımdır. Bir neçə nəfər sənət adamına adım verilməsinin seçki prosesinə nə qədər müsbət və ya mənfi təsiri ola bilər? Və güman eləmirəm ki, bir şəxsə xalq artisti adı verilirsə və yaxud da ki, əməkdar artisti adı verilirsə, o seçkidə İlham Əliyevin reytinginin yüksəlməsinə və ya səslərinin çoxalmasına gətirib çıxaracaq. Mən bunu belə güman eləmirəm və düşünürəm ki, obyektiv düşünən şəxs də belə hesab eləyir.
Baxmışam hanım, seçki məcəlləsində qeyd edilir ki, prezident səlahiyyətlərini dayandırmamalıdır. Ancaq orada qeyd edilir ki, bu səlahiyyətlərdən imtiyaz və üstünlük qazanmaq üçün istifadə etməməlidir. Deməli siz hesab edirsiniz ki, qətiyyən istifadə edilməlidir.
Mən hesab eləyirəm ki, doğrudan da İlham Əliyev prezident səlahiyyətlərindən seçki müddətində qətiyyən istifadə etməyib bugünkü günə qədər, yəni bizim bu proqramımız yazılana qədər və hesab eləyirəm bundan sonra da istifadə etməyəcək və çünki İlham Əliyevin heç buna ehtiyacı da yoxdur, açıq və səmimi deyəkdir, çünki buna qədərki gördüyü işlərlə artıq seçkilərin rəğbətini qazanıb və irəli sürdüyü fikirlərlə də seçki qabağı kampaniyasında irəli sürdüyü təşəbbüslərlə də hesab eləyirəm ki seçkilər onu müdafiə eləyəcəklər. Amma mənim namizədlərə, buna irad tutanlara tövsiyəm nə ola bilərdi? Belə qüsurları axtarmaqdansa, əgər varsa, mən güman eləyirəm, yoxdur və həqiqətdə də yoxdur. Daha çox seçkilərlə işləmək lazımdır, təbliğatla məşğul olmaq lazımdır ki, partiyalar cəmiyyətdə möhkəmlənsinlər.
Ərəsmin bəs seçdik.
Burada Hüsam əllim hüquqi cəhətdən tamamilə doğru deyir ki, əslində bu addımlar seçki təbliğatına start verilənlərdən əvvəl başlayıb, bir o siz dediyiniz sənətçilərə verilən xalq artisti adı istisna olmaqla, onu da mən deməzdim ki, cəmiyyətin hamısı çox pozitiv qəbul edir. Ümumiyyətlə bu PR kimi bəlkə də bu anti-PR olur, çünki bugün Azərbaycan sənətinə çox ziddiyyətli münasibət var cəmiyyətdə. Məsələn, mənim çevrəmə aid olan insanlar, mənim dostlarım, mənim yaxınlarım, bir çox bugün sənətçi sayılanları sənətçi saymır, əksinə onlara xalq artisti adı verilməsi də bu, əslində İlham Əliyevin əleyhinə işləyən bir addımdır. Digər bir məsələ, maaşların qaldırılması. Biz tutalım ki, hüquqi baxımdan tamamilə razıyam Hüsam əllimlə, amma tutalım ki, seçki kampaniyası ayın 17-si başlayıbdır. Təşviqat mərhələsi və maaşlar 16-sı qaldırılıbsa, bu bir günün heç bir fərqi yoxdur onun təsiri baxımından.
Yox, 16-sı deyildir.
Məsəl üçün, lap 15 olsun, lap 14-dür.
Mən sözü kəstimsin,
buyurun. Yəni, 3-4 gün sizində belə bir rol oynamır da, o maaşı qaldırılan insan. Əslində Azərbaycan cəmiyyəti bugün insanların çoxu heç bilmir ki, o təşviqat, təbliğat kampaniyası 17-si mi başlayır, ya bir ay mı, ya bir il mi başlayıb da. Biz Azadlıq Radiosu məsələn çox tez-tez küçədə sorğular aparır. Bu hələ Bakı şəhərində aparılan sorğulardır. Bəzən insanlardan seçki ilə bağlı elə absurd fikirlər eşidirsən ki, adam inana bilmir ki, bu insanlar 21-ci əsrdə yaşayırlar.
Və mən seçki maliyyələrindən zəifdir,
çox zəifdir, həddindən artıq zəifdir. Mən burada məsələnin bir başqa aspektinə toxunmaq istəyərdim. Bilirsiniz, bugün avqust ayından başlayaraq Azərbaycan və bütün region çox ciddi bir geosiyasi təlatümlər yaşayır. Bugün hələ bu bizə toxunmuyubdur, arzu eləyək ki, toxunmasın, amma istənilən halda biz də bu regiondayıq. Bugün prezidentdir, xarici işlər naziridir və prezident ölkənin xarici siyasətinə məsul şəxs kimi əsasən bu məsələlərlə bağlı fəaliyyətdədir. Seçki məsələlərinə gəlincə isə Cənab Əliyevin seçki komandası bu prosesi necə aparıb, biz bunu əvvəllərdə görmüşük. Və bugünkü apardıqları fəaliyyətdə, məsələn, şəxsən mən seçki prosesinin incəliklərinlə tanış olan adam kimi, mən bir şeyə təəccüblənirəm. Doğrudanmı hakimiyyətin, prezidentin bir 10-15 nəfərdən ibarət bir komandası yoxdur ki, bu seçki kampaniyasını müasir tələblərə uyğun şəkildə qursun? Mən sonuncu mitingi. Birincisi, həmin o 25-25% əmək haqqlarının artırılması. Mən hesab edirəm ki, bu ümumiyyətlə səmərəli bir metod deyil. Ona görə ki, insanlar o 25% təbəssümlə qarşılayırlar. Bir acı təbəssümlə, negativ təbəssümlə.
Niyə?
Çünki o əhəmiyyətsiz bir şeydir.
Azdır yəni.
Təbii, qiymətlərin artımı fonunda, inflyasiya fonunda o ciddi rəqəm deyil. Və burada da ani olaraq şuur altı birinci o irəli gəlir ki, aha, bu seçki ilə bağlıdır. Məsələn, ikinci aspektinə baxaq. Bugün bu maaşlar qaldırıldı və seçki dövrü qurtardı, insanlar bu maaşları almağa başlayacaqlar. Bu ayrı-ayrılıqda yenə deyirəm, bir fərdə baxdıqda 25% ilə ciddi artım deyil, amma ümumilikdə götürdükdə böyük bir pul kütləsi bazara daxil olacaqdır. Və bu pul kütləsi hansı zamanda daxil olur? Dünyada iqtisadi böhranın yaşanan bir dövrdə.
İnflyasiya olacaq.
Təbii. Biziz. Digər bir məsələ, Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi miting. Yəni, açıq-aşkar görünürdü ki, ictimai resurslar cəlb olunubdu. Yaxşı, bu məmurlar ki, bu işi təşkil edirlər, bu partiya funksionerləri ki, onlar bunu bir, yenə deyirəm, müasir tələblərə cavab verən səviyyədə edə bilməzdilərmi?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramında proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Professor Musa Qasımlı və Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Orucludur. Bax, Ərəsbim, yerə gəlmişkən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən Musa müəllimə də şərait yaradacam. Bəzi mətbuat səhifələrində də yazılır ki, mənzil kommunal idarələrində, sonra məktəblərdə onbaşılar, yüzbaşılar təyin edilir. Yəni, burada məqsəd ondan ibarətdir ki, hər onbaşı, deyək ki, 10 seçkini seçkiyə gətirməlidir, yüzbaşı 100 seçkini seçkiyə gətirməlidir. Hətta belə fikirlər də səslənir ki, bəzən şagirdlərin valideynlərinə də bu istiqamətdə təpkilər olur. Yəni, necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı bu seçkilərdə də inzibati resurslardan istifadə edilə bilər?
Mən də belə şeylər eşitmişəm, amma mən hesab edirəm ki, bu artıq insanın şəxsiyyətinə bağlı bir şeydir. Tutalım ki, mən də valideynəm. Və mən təsəvvürümə belə gətirmirəm ki, məktəbin direktorumu olsun, hətta təhsil naziri məni məcbur edə bilər ki, mənə təpki göstərməlisən, gəlib kiməsə səs verməlisən.
Ancaq,
amma yenə deyirəm ki,
siz kimi adamlar
var. Amma eyni zamanda bu cür söhbətləri mən eşitmişəm, mətbuatdan da oxumuşam. Problem bundadır ki, bugünkü məmur komandası çox aşağı səmərəli iş qabiliyyətinə malik komandadır. Və onlar hər bir şeyi öz bildikləri kimi həyata keçirirlər. Bax, elə bu xalq artisti adı verilməsi məsələsi, bu sırf sovet dövrünün texnologiyasıdır.
Musa müəllim, eşidək.
Maaşların artırılmasının seçki təbliğatı ilə, təşviqatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki Azərbaycanda, Ərəstü müəllim söylədi, dünyada gedən böhran, maliyyə böhranı, digər böhranların fonunda və ikinci bir tərəfdən bizim büdcə həqiqətən sosial yönümlü büdcədir və dünyada gedən proseslər də Azərbaycana təsir eləyir. Ona görə mən düşünürəm, Azərbaycanda maaşların artırılmasını seçki prosesi ilə əlaqələndirmək qətiyyən doğru deyil, yanlışdır. Hər il sentyabr ərəfəsində müəllimlərin maaşlarına müəyyən əlavələr olur, digər işçilər bunu seçki ilə bağlamaq doğru olmazdı. İkinci bir tərəfdən komanda məsələsi və bu seçkilər nə içindir? Seçkilər cəmiyyətdə qüvvələr nisbətini müəyyənləşdirir və həqiqətən əgər bir namizədin komandası zəifdirsə, o seçkidə uduzur. Mən hesab eləyirəm ki, həqiqətən də İlham Əliyevin komandası kifayət qədər monolitdir, kifayət qədər birdir və seçki məsələsi necədir? Seçki texnologiyasını mən də kifayət qədər seçkilərin aparılması məsələsini az çox bilən bir şəxsəm. Seçki prosesi daim təkmilləşir. Daim qüsurlar təhlil olunur, harada səhvlər buraxılıb, onlar aradan qaldırılır və güman eləyirəm ki, İlham Əliyevin seçki komandasında olan şəxslər seçki məsələlərini çox gözəl bilirlər. Təbliğatın aparılması, insanlarla işləməyi, qapı-qapı gəzmək, hər bir kənddə olmaq, seçkilərlə görüşmək, onların problemlərini həll etmək və bir də bilirsiniz, bütün dünyada qəbul olunmuş bir təcrübə var. Hakimiyyət həmişə öz seçkisi ilə işləyir. Məmur ordusu işləyir. Çünki məmurlar, deməli...
Məmur ordusu işləyir?
Yox, seçki ilə söyləmirəm. Vətəndaşla işləyir. Deyək ki, əgər bir şəxs bir yerdə işləyirsə, bir səlahiyyətli nümayəndədirsə, o bir hakimiyyət siyasi partiya vasitəsilə hakimiyyət başına gəlib və əgər vətəndaş ondan narazıdırsa, o hakimiyyəti o həmin şəxsin simasında görür. Ona görə həmin şəxs çalışır ki, yerdə vətəndaşlarla normal işləsin. İkinci bir tərəfdən, doğrudan mı hesab eləyirsiniz ki, indiki şəraitdə İlham Əliyevin məktəbli resursu ilə seçki səsi qazanmasına ehtiyacı var? Mən düşünürəm ki, bu yoxdur. Lap konkret bir misal deyirəm. Yardımlıda kənd var. Alar və Şıxseyn kəndləri. Ora qışda atla getmək mümkün deyil. Siz təsəvvür eləyin, həmin kəndə maşınla daşı yayda aparmaq, bir maşına 200 ya da 250 daş vurmaq olar, o da gedib çıxır təxminən 2 manat 50 qəpiyə. Həmin kəndlərdə dağın başıdır, qışda əlaqəni saxlamaq mümkün deyil. Həmin kəndlərdə ən müasir məktəblər tikilib. Həmin kəndlərdə yaşayan insanlar uzun illər boyudur. Normal məktəbdə uşaqları dərsə getmirdi. İstilik sistemi yox idi. Çoxlu problemləri var idi. Həmin valideynlər bir seçici olaraq kimə səs verəcəklər? Gündəlik onların həyatı üçün çalışanlara. Burada administrativ resurslar, tam səmimi söyləyirəm, mənim fikrimcə, bu dəfəki seçkilərdə İlham Əliyevə administrativ resurslar lazım deyil.
Sonda sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Hər ikinizin cavablarınızdan bu qənaətə gəlmək olur ki, yəni hər iki tərəf hesab edir ki, digər namizədlər Prezident İlham Əliyevə rəqib olacaq gücdə deyil və çoxları da güman edir ki, İlham Əliyev qələbə çalacaq. Bax, bu belə olarsa, bu Prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanı necə təsəvvür edirsiniz?
Birincisi, bunu tək biz
həm
demirik.
Ölkə daxilində, həm də xarici siyasət
bağlı. Bəli, digər namizədlərlə bağlı. Mən sizə deyim ki, mən bir sıra, demək, Cənab İlham Əliyevin oponentlərinin elə sizin radioda çıxışını eşitmişəm ki, çıxışın ondan başlayır ki, bəli, məlumdur ki, bugün İlham Əliyev həm beynəlxalq aləmdə dəstək qazanır, həm ölkənin daxilində və onun prezident seçiləcəyi şübhə doğurmur. Mən bunu şəxsən prezidentliyə namizədin, yəni İlham Əliyevin oponentinin dilindən eşitmişəm. Bunu tək biz demirik, onlar özləri də deyirlər. Yəqin ki, bəli, belə baş verəcəkdir, nəticə bu olacaqdır, şübhə yoxdur buna. Amma bundan sonra nə baş verəcək, doğrudan bunu söyləmək çətindir. Çünki bugün region çox ağır bir durumdadır, bütün region, bugün region ətrafında geosiyasi çarpışmalar gərginləşir. İkinci bir məsələ isə, burada ola bilsin ki, mən bir qədər fərqli, çox fərqli fikir söyləyəcəm. Təbii ki, hakimiyyətin içində monolitlik yoxdur. Və artıq hakimiyyətin içərisində şişmiş, böyümüş oliqarxlar, oliqarx qruplaşmaları, onlar 2013-cü il haqqında düşünməyə başlayacaqlar. Digərləri düşünəcəklər ki, konstitusiyanı dəyişmək lazımdır. Və belə deyək ki, pərdə arxası çəkişmələr gedəcək. Və çox güman ki, Azərbaycan məmurları Azərbaycan dövlətindən, Azərbaycan xalqından heç də bugünkündən yaxşı davranmayacaqlar. Əgər Cənab İlham Əliyev prezident seçildikdən sonra bir sıra ciddi kadr islahatları aparmasa.
Müsam mənim siz.
Belə hesab eləyirəm ki, həqiqətən bu seçkilər Azərbaycan cəmiyyətində azad, ədalətli, şəffaf və bərabər keçəcək, nəticələri, reallığı əks etdirəcək. Həqiqətən də bu seçkidə İlham Əliyevin xeyrinə heç bir saxtalaşdırmaya ehtiyac yoxdur. Və düşünürəm, kimsə nəsə hər hansı bir məmur buna cəhd eləsə belə, o cəzalandırılacaq. Səmmi olaraq İlham Əliyevin buna ehtiyacı yoxdur. Mənim düşündüyüm başqa bir şeydir və hesab eləyirəm ki, bu düşünməkdən də ötürü bir material verə bilər. Deyək ki, bizim qonşu ölkədə Saakaşvili 90%-dən yuxarı səs topladı, demokratik adlandırdılar. Bugün Azərbaycanda İlham Əliyevin ədalətli seçkidə, demokratik seçkidə, şəffaf seçkidə qələbə çalması kimsədə şübhə doğurmur və mən düşünürəm ki,
yox, böyük bəzilərində şübhə doğurur.
Yox, mütləq əksəriyyətində şübhə doğurmur və mən hesab eləyirəm ki, böyük səs çoxluğu ilə keçəcək. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, qərbdə ona münasibət necə olacaq? Burada da sizdən gizlətmək və heç kimdən də gizlətmək lazım deyil. Azərbaycana müxtəlif yerlərdən təzyiqlər var. Bayaq Ərəstu müəllim də dedi, Azərbaycan uğrunda böyük mübarizə gedir. Belə bir şəraitdə Azərbaycanı bu mürəkkəbliklərdən çıxardan prosesləri bilən bir dövlət xadimi olmalıdır. Heç şübhəsiz bu da İlham Əliyevdir. O ki, qaldı siz söylədiniz, digərləri rəqibdirlərmi, rəqib deyillərmi? Fakt olaraq bugün onlar iddialıdırlar və hakimiyyət uğrunda mübarizədə hamısı bir-biri ilə rəqibdirlər. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, onların potensialı, imkanları dövləti idarə etməyə imkan vermir. Və qələbədən sonra mən nəyi düşünürəm? Hesab eləyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində demokratikləşdirmə prosesləri gedəcək, insan hüquqlarının qorunması sahəsində ciddi addımlar atılacaq və digər cəmiyyətimizdə nə görünən mənfiliklər varsa onların aradan qaldırılması da ciddi addımlar atılacaq və güman eləmirəm ki, bir təkəbbürlük olacaq qətiyyən. Hesab eləyirəm ki, bundan sonra hakimiyyətdə olanlar kifayət qədər mütəvazi olacaqlar, kifayət qədər xalqın içərisində gedəcəklər, xalq ilə daha yaxın olacaqlar və güman eləyirəm ki, bu seçkilər Azərbaycanı irəli aparacaq, bu bir davamlı inkişaf olacaq, islahatlar olacaq. olacaq və Azərbaycan cəmiyyəti hamımız bu seçkilərdən qalib çıxacaq. Uduzanlar da yenə bizim öz vətəndaşlarımız, onlar da öz qüvvələrini toplayacaqlar.
Varsa çox qısa, çox qısa çünki.
Mən arzu eləyərdim ki, Musa müəllimin dedikləri həyata keçsin, ki, həqiqətən Azərbaycan cəmiyyəti bu inkişafda, bu istiqamətdə inkişaf eləsin.
Təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkür edirik, sağ olun.
Bu arzu ilə də söhbəti başa çatdırmaq çox yaxşıdır. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran sualları cavab verdiniz. Sağ olun.
Sağ olun sizdə.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Professor Musa Qasımlı və Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucunu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.